Tačno je 17 časova i 30 minuta. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo izdanje Autograma posvetili smo trio sonatama Tomasa Arna. Narednih 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Tomas Arn, ili Arne, kako se kod nas često izgovara njegovo prezime, ostavio je izuzetno obiman opus. Spisak njegovih scenskih dela premašuje 100 naslova, a treba mu dodati brojne pesme, kamerne kantate, ode, 2 oratorijuma, dela namenjena izvođenju pri katoličkom bogosluženju. Mada neke od štampanih instrumentalnih kompozicija potiču iz scenskih dela, u nezavisno komponovane instrumentalne radove ubraja se 8 uvertira, 4 simfonije, 6 koncerata za klavijaturne instrumente, sonate za violinu, čembalo i 7 trio sonata. Kao i njegovi savremenici Boyce i Stanley, Arni stvara u vreme kada je razvijeni kontrapunkt ranog 18. veka lagano ustupao mesto jednostavnijem na harmoniju oslonjenom stilu, najčešće zvanom galantni, prethodniku zrelog bečkog klasičnog idioma. Otuda veliki deo muzike nastale sredinom 18. veka iz današnje perspektive izgleda kao da luta u opredeljenju, a Arn, mada je u pitanjima stila bio mnogo odvažniji od Boysa i Stanleya, nije uvek do kraja koristio mogućnosti novog idioma. Ponekad je, na primjer, posezao za previše skromnim formalnim strukturama u brzim stavovima, ali je zbog toga u laganim koristio svo bogatstvo novog harmonskog jezika i razvijao raskošne melodijske linije. Arnove trio sonate za 2 violine sa generalbasom objavljene su 1757. godine, mada je izvesno da je autor na njima radio duži niz godina. Kako je 7 sasvim neobičan broj za jednu zbirku tog vremena, da se pretpostaviti da je autor u jednom trenutku odlučio da štampa ono što je već imao dovršeno, umjesto da čeka inspiraciju da dovrši još jednu sonatu. Moguće je i da izgubio interesovanje za formu koja je počela da izgleda staromodno u poređenju sa novim sonatama za klavijaturni instrument u pratnji jednog ili više gudačkih instrumenata. U trio sonatama je upravo klavijaturni instrument taj koji obezbeđuje pratnju koja može da bude podržana i nekom basovskom deonicom, ali retko kada ima samostalnu ulogu. Arnove trio sonate su skromnih dimenzija i varljivo jednostavne u stilu. Muzikolog Peter Holman smatra da je njihova mlaka recepcija u modernom dobu posljedica predrasuda vezanih uz pojam galantne trio sonate, što je van svake sumnje potpuno nepravedno. Spori stavovi nose raskošno harmonsko bogatstvo, dok energija brzih nadilazi njihov mali i konvencionalan format. Tako prvi stav prve sonate počinje sasvim bezazleno, ali nakon prvog oceka Arn pravi potpuno neočekivan modulatorni plan koji ga od početnog E-dura odvodi čak u udaljeni G-mol. Ovakva rješenja obično su praćena i oštrim kontrastima dinamike, što uvećava dramatičnost muzičkog toka. Mada neki brzi stavovi izgledaju bliži standardima, uvijek postoji makar tračak kompozitorovog otpora da se prepusti formalnim stereotipima. Drugi stav druge sonate, na primjer, počinje kao uobičajeni fugato, ali kada druga violina preuzme temu, prva zastane umjesto da nastavi sa kontrapunktom. Stavovi označeni kao žiga imaju prilično sputanu živost koja je veoma udaljena od njihovih baroknih prethodnika. U nekim aspektima Arn je ipak sklon konvencionalnim rešenjima. Mada ova zbirka trio sonata pokriva respektabilan niz tonaliteta, unutar svake ponaosob raspon je sasvim skroman. Tako treća i četvrta sonata čak sve stavove imaju u istom tonalitetu. U ostalima samo jedan kontrastira osnovnom. U rasporedu tempa dominira obrazac crkvene sonate sa 4 stava u smeni lagani brzi. Jedino u prvoj i posljednjoj sonati srećemo dodat još jedan stav, dok treća ima samo 3 stava narastajućeg tempa. Mada je ovakvim planom kompozitor sebe na izgled sputao, maštovita rešenja unutar stavova svedoče o njegovoj modernosti. Poštovani slušaoci, čućete sada trio sonate broj 1, 2, 3, 6 i 7 Tomasa Arna u interpretaciji članova ansambla Collegium Musicum 90 pod upravom Simona Stendića.
Thank you.
Poštovani slušalci, završena je emisija Autogram koju smo danas posvetili trio sonatama Tomasa Arna. Slušali ste ih u interpretaciji članova ansambla Collegium Musicum 90 pod upravom Simona Standidža. Prijatno veče, želi vam Ivana Komadina.